Labrīt, kolēģi, ir pulkstenas 10, ir laiks kārtēji Pilsētas saimniecības un attīstības komitejai. Šodien mūsu darba kārtībā ir 3 jautājumi un 4 papildus jautājumi. Sāksim darba kārtību. Ifimo kungs, lūdzu, pirmais jautājums.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. septembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Daugavpils reģionālā slimnīcā. Tiek piedāvāts grozīt delegēšanas līgumā sadaļu par delegētajiem pārvaldes uzdevumiem, paplašinot ar vienu papildus pārvaldes uzdevumu, kas ir saistīts ar atskurbināšanas pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu. Šīs pārvaldes uzdevums ir iekļauts vienošanas projektā, kas ir pievienots lēmuma projektam 1.4. apakšpunktā.
Okay, kolēģi, vai ir jautājumi? Škiņķa kungs, lūdzu.
Jā, jautājums sekojoši. Mēs runājam par to, ka pašvaldība 100% apmaksā šo pakalpojumu. Pareizi?
Jā.
Nebija domāt par to, ka arī pats klients kaut kādā veidā piedalās šajā procesā?
Nu, dotajā gadījumā minētu funkciju uzņēmēt pašvaldībā. Klients, ja tas ir persona, kura ir maksāt spējīgā, tad no viņa pašvaldība varēs piedzīt naudas līdzekļus, bet a priori sniedzot pirmo palīdzību jānodrošina to par pašvaldības līdzekļiem.
Labi, pēc tam regresa kārtai mēs varēsim no viņa piedzīt tos līdzekļus vai ne, no maksāt spējīga?
Ja tas būs citu pašvaldību iedzīvotāji, kuri atradīsies reibuma stāvoklī mūsu administratīvās teritorijas robežās, tad varēsim.
Jā,
attiecībā uz kategorijām, kurās ir maksātspējīgas un kurās nav maksātspējīgas, tad par to būtu jāparedz pašvaldības aizstošais noteikumos par sociālo pabalstu un materiālo pakalpojumu sniegšanu. Šādi pakalpojumi, nu, šāds saistošu noteikumu ietvars, viņš neatiecās uz delegēšanas līgumu. Delegēšanas līguma ietvarā mēs nosakam to, ka mēs apmaksāsim uzdevuma izpildītājiem proti reģionālajai slimnīcai mūsu autonomo funkciju. Lūk, tā. Tālākas piedziņas darbības būs atkarīgas no turpmākās mūsu rīcības, grozot minūto saistošus noteikumus, lūk, tā, un uzliekot par pienākumu slimnīcas administrācijai nodarboties ar piedziņu.
Nu, tad man būs priekšlikums tomēr saistošos noteikumos paredzēt grozījumus un kādā veidā piedzīt vismaz iespējamos līdzekļus, nu, pirmkārt, no ne mūsu pašvaldības iedzīvotājiem, jā, otrkārt arī no mūsu pašvaldības maksātspējīgiem iedzīvotājiem.
Par mūsu pašvaldības iedzīvotājiem būs 7. jautājums, kur mēs arī skatīsim, tiecīgi ziņotājs būs reģionāls slimnīcas valdes loceklis, bet principā, te laikam ir saistība, delegēšanas līgums ir paredz to, ka mēs vispār to darām procesu pareizi.
Tieši tā, tas ir mūsu autonoma funkcija un no tās izrietošais pārvaldes uzdevums, kuru mēs delegējam veikt slimnīcai.
Respektīvi, tas dod.
Līguma ietvarā mēs nenosakam personu kategorijas, kuram ir tiesības saņemt minēto pakalpojumu, nu, ar atlaidi vai bez atlaides.
Būs priekšlikums, ja, Skiņšu kungs? Vai tā kā par Pilatokungs, lūdzu.
Ifimo kungs, no izvērtējuma tabulas secinams, ka no 2021. Gada finansējums ir pieaudzis un gultu skaits samazinājies gandrīz uz 600 vienībām.
Mm-hmm. Jā, esošais sadarbības līgums, nu, kurā mēs ietvarā mēs arī veicam apmaksu par detoksikācijas pakalpojumiem. Nu, jāsaprot to, ka arī izmaksas pieaugušās, tādējādi tik un tā vajadzēja piešķirt lielāku kompensāciju no pašvaldības puses šādā pienākuma izpildēji. Attiecībā uz to, ka samazinājies gultas dienu skaits, jo tad, nu, varu paredzēt, ka tas tiešām arī ir. Jā.
Un analizējot to pacientu skaitu, viņi pārsvarā ir Daugavpils iedzīvotāji vai arī vet no citiem reģioniem?
Diemžēl tieši runājot par statistiku, es atbildēt nevarēšu pilnībā. Mana rīcība ir tikai dati par kopēju, nu, klientu skaitu, tiksim tā.
Paldies.
Man būtu jautājums.
Varbūt tā statistika ir pieejama reģionālajā slimnīcā, Elvino kungs, jums ir pieejama statistika? Varat atbildēt? Jo mēs tāpat ar šo jautājumu jums uzdosim pie 7. jautājumu izskatīšanos. Tas varbūt apsteigsim to.
Jā, labdien. Jā, tiešām šeit, minētajā domas projekta, jā, šeit ir uzradīti dati par dienas gultam priekšā 21. un 22. gadu kopumā, bet par 23. gadu par 9 mēnešiem tieši tāpēc nu, skaitlis ir zemāk nekā iepriekšējā gada. Bet summa finansējums aug tieši tāpēc, ka no šī gada sākuma visām pašvaldībām, ar kurām bija sadarbības līgumi, bija nosūtītas vēstules ar to, ka no šī gada pieaug tieši pašizmaksā un no 36 eiro pieauga līdz 52 eiro par vienas dienas guldu. Un, cik es atceros, 26. oktobrī tika pieņemts domas lēmums par to, ka šo izmaksu pieņemt un samaksāt Daugavpils reģionālajai slimnīcai par visu gadu.
Es bet jautāju, vai mums ir pieejama statistika, tad respektīvi, kas ir tie šīs palātas apmeklētāji, kuriem...
Tieši tā, teiksim tā, gandrīz 89% tie ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotāju, un 11% tie ir Krāslavas, Līvanu un Preļu un Augšdaugavas novada. Nu, apmēram tur svārstas, protams, katru gadu, nu, apmēram tā.
Paldies, Pirāko kungs, vai ir vēl jautājumi? Man būtu jautājums. Žibovska kungs, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, ja mēs pieņemam šodien to delegēšanas
līgumu papildinājumu,
a kāds tiesiskais regulējums bija līdz šim?
Līdz šim bija noslēgts sadarbības līgums, un viņš joprojām ir spēkā, saskaņā ar kuru mēs apmaksājam minēto pakalpojumu slimnīcai, piešķirot, nu, zināmu mērā dotāciju. Ņemot vērā to, ka stāja spēka izmaiņas pašvaldību likumā un minēta autonoma funkcija pašvaldībai nu, būs spēkā no nākamā gada 1. janvāra, tad mums būtu jāizbeidz sadarbības līgumu un būtu pēc delegēšanas līguma jāizpilda minēto funkciju. Tas būtu korektāk.
Škiņčekums, lūdzu.
Jā, vēl liekam juridiskam departamentam jautājums. Cik mēs esam tiesīgi apmaksāt šo pakalpojumu citu pašvaldību iedzīvotājiem, kuri deklarēt nedaugavpilsēta?
Mēs nemaksājam par citu pašvaldību iedzīvotājiem. Noskaidrojot personas deklarēto dzīvesvietu, slimnīca izraksta rēķinu tai pašvaldībai, no kuras tas cilvēks, nu, kur viņš ir deklarēts.
Tie 11%, kas nāk ne no mūsu pašvaldības, mēs par viņiem nemaksājam slimnīcai.
Paļinā, kungs.
Jā, tieši tā. Nu, kā pareizi pateica, jā, galvenā kungs, tieši tā. Nu, mēs noskaidrojam katru, cik tā ir iespējams. Jā, noskaidrojam deklarēto dzīvesvietu, jā, un tai pašvaldībai tas beneša beigas reikina iesūtīs. Es ļoti atvainojos, mūsu pašvaldība ir 69%, nevis 89%. Es atvainojos.
Tā. Ja 7. jautājumā mēs varbūt nonāksim pie vēl zemāka skaita. Nu labi, 69 ir mūsē. Ok, paldies.
Paldies Šmakovskam
muzejam.
Nē, nē, tas ir tāds humors.
Šmakovskas
muzeja strādā.
Ok, labi, kolēgi, tad jautājumi nav, debatas, debašu nav, priekšlikumi nav.
Šos noteikumos tomēr to, ko teicu, kas sakarā ar to, ka kaut kāda daļa piedzīt no tiem iedzīvotājiem, kuri maksāt spējīgi, jo principā nu, pašvaldība...
Jautājums Jefimo kungam arī varbūt kopā ar juridisko departamentu vai pie šī lēma projekta, pie šī lēma projekta izskatīšanas mēs varam arī tad uzturēt? Vai mēs varam to tad... Bet 7. mēs skatām tur tieši par konkrēti maksas pakalpojumu cenrādi, kur mēs nosakam 100% atbrīvumā fiziskām personām deklarēt dzīvesvietu Daugavpils valsts pilsētā. Respektīvi, deputātiem ir priekšlikums, kas saistīts kopumā gan ar 1. gan ar 7. lēmu projektu. Lūdzu palīdzēt noformēt, kur var iekļaut deputāta Škiņča kunga priekšlikumu, pie kura tas būtu korektāk to darīt.
Manuprāt, vispār šis priekšlikums neskar sagatavot lēmumu projektu, tas ir pašvaldības administrācijas iekšējais jautājums, kā pašvaldība izvērtē un kura struktūra pašvaldība izvērtē konkrētas personas maksas spēju vai nemaksas spēju. Un tātad, ja persona ir ienākumi, tad būtu jāvēršas pret personas, un ja viņa nemaksā, tad tiesas ceļa, tad vai ir iespējams piedzīt šo summu. Bet ja persona ir nav maksas spējīga, un tad neko mēs nevarsim dabūt no tās personas.
Varbūt savādāk. To personu apskurtuvē nogādā pašvaldības policija.
Tieši tā.
Pašvaldības policija uz šo personu noteikti sastāda kaut kādu administratīvo aktu.
Nē, aktu viņa nesastādā, jo tas nav administratīva pārkāpuma. Pagaidīgi. Gadījumā, ja viņi tikai nepārkāp kaut kādus vēl citus saistus notiekumus, ja pārkāp, tad ierosina procesu un administratīva komisija izskata šo lietu. Bet vienkārši atrodot uz ielas cilvēku, kurš atrodas tādā stāvoklī, viņš nevar pats rīkoties apzināti, ja viņu paņem un nogada uz detoksikācijas palātu. Nekādu administratīvu procesu attiecībā šo personu policija neuzsaka.
Vai atrašanā sabiedriskā vietā alkoholiskā reibuma stāvoklī nav sabiedriskās kārtības pārkāpums?
To jums jāprasa varbūt labāk no pašvalsts policijas pārstāvjiem, jā, bet cik man ir zināms, jā, ka pastāv tāda praksa, ka vienkārši viņi nogada līdz palātai, noskaidro personu, un tālāk jau slimnīcas darbinieki attiecīgi fiksē šo faktu un sūta, nu, sagatavo mēneša beigas rēķinu vai nu mūsu pašvaldība vai nu citai pašvaldībai.
Tātad pašvaldība nogādā par pašvaldības līdzekļiem šo klientu uz atkurtuvi?
Tur ir tā lieta, ka tā ir pašvaldības funkcija. Tagad 1. janvārī nākamā gada šī funkcija būs jau oficiāli stāsies spēka un katrai pašvaldība ir jānodarbojas ar šo jautājumu un jārisina šis lietas. Jā. Vienkārši jūs jautājat par to, kā mēs varam dabūt atpakaļ šo samaksātu naudu
slimnīcai.
Jā. Jā. Tas ir iekšējais jautājums, mūsu administrācijas jautājums, un tad mums jāapspriež būtu laikam.
Nu, jā,
kura iestāde vērtēs šo personu sarakstu, un tad lems un par vēršanos tiesa vai nu izrakstas rēķinu konkrēta personai par to, ka viņu nogadēja un par viņu bija samaksāts slimnīcai. Varbūt ar ierakstu protokola var uzdot centrālās pārvaldes varbūt administrācija, izvērtēt šo jautājumu, izskatīt, jā, un tad attiecīgi rīkoties.
Arī kolēģi no slimnīcas papildināja, ka valsts par katru apkalpoto klientu piemaksā klāt pašvaldībai 15 eiro. Nu jā, uzdoto brīdi.
Bet principā tā slimnīca izraksta rēķina pareizvaldinokums, tas nozīmē, ka jūs arī viņus administrējāt, vai ja tie nonāk pie jums jūsu debitoru sarakstā, kreditoru, ne debitoru sarakstā, jūs nonāk pareizi, ja jūs izrakstat rēķinu.
Mēs izrakstam rēķinu pašvaldībai, un pašvaldība mums ir debitoros, jā.
Rēķinu pašvaldību.
Jā.
Respektīvi, jā. Vai arī kādai citai pašvaldībai.
Un citam pašvaldībām
arī. Pašvaldībām jūs izrakstat rēķinu, pēc tam, kad identificējāt to, kas tieši ir apmest.
Nu, ar tam pašvaldībām, ar kuram mums ir sadarbības līgumi, jā. Augšdaugavas novads, Krasovas novads, Preiļu novads, Livona novads un Daugavpils valsts pilsēta.
Respektīvi, ja Rīgā deklarēts nonāk pie jums, kad tas notiek tālāk.
Viņš aizgāja un viss sanāk.
Respektīvi, ja tur, kur nav sadarbības līgumi, nonāk fiziskā persona, kas ir deklarēta ārpus jūsu sadarbības līguma noslēgta, jūs viņam neizrakstat rēķinu.
Ļoti labs jautājums, nevar uzreizat.
Man ir lūgums, tad to arī noskaidrot, un tad man varbūt tas arī pateikt. Jo, principā, nevienam nav noslēpums, ka ļoti daudzi daugavpilieši ir deklarēti ārpus, varbūt jūsu sadarbības līguma noslēgtajiem, nu tā teikt.
Saprot.
Okay. Ņemot vērā to, ka ar jaunu gadu stāsies spēkā šī likuma norma, tad principā slimnīcai būtu jāpārskata savā praksē esošā, ja, un gadiem, ja viņi konstatē, ka persona deklarēta cita pašvaldība, ar kuru nav noslēgts nekāds līgums, vienalga ir pamats, tiesiskais pamats izrakstīt rēķinu konkrētai pašvaldībai, jo tas ir no pašvaldību likuma izrietoša viņu funkcija nodarboties ar šo jautājumu. Un manuprāt, tad, nu, kā viņi tur turmāk piedāvās sakārtot šo jautājumu vai noslēgt sadarbības līgumu vai vienkārši apmaksas rēķinu un viss, tas jau ir konkrēts pašvaldības problēma. Ja jūs konstatējat, ka tas cilvēks piedeklarēs cita pašvaldība, jums jāsūta rēķins konkrētai pašvaldībai.
Labi, tad, Škiņķa kungs, tad mēs pie šī lēma projekta tikai kā piezīme protokolā lūgumu arī tad arī izpildu varēja šo jautājumu nokontrolēt. Un otrais piezīme protokola tad arī slimnīcas administrācijas vadītājiem tad arī nokontrolēt jautājumu, kādā veidā tiks nākotnē paredzēts arī, ja gadīsies arī kāds citu pašvaldību, ar kurām jums nav noslēgts sadarbības līgumus, lai jūs arī nokontrolētu, ja? Labi, paldies, kolēģi, tad aicinu balsot par šī lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi pārlēmums ir pieņemts ar konkrētam piezīmi. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums ir Fimo kungs.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par mantas ieguldīšanu uz SIA Daugavpils ūdens pamatkapitālā.
Tad ko mēs ieguldam varbūt tās divos vārdos?
Pielikumā ir norādīts mantas saraksts, proti pavisam 5 objekti, sadzīves kanalizācija, ūdens apgādes tikli, ūdensvāds, atkal sadzīves kanalizācija un sukņu stācija. Otrajā pielikumā ir Excel failā, ja detalizētāk ir aprakstīts arī ieguldāmās mantas sastāvs.
Paldies, kolēģi, var jautājumi? Vasiļo kungs, lūdzu jautājumu. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu.
Šis ir jau būvētājiem, tad visiem kanalizācijiem, tur tikliem un tā tālāk.
Jā, tas ir tie objekti, kuri bija nu, uzbūvēti par projektu līdzekļiem.
Viņa apsaimniekošana tiek nodota arī ieguldot pamatkapitāla pamatvērtību.
Nu, vispārējā praksa mēs uzbūvējām, pēc tam atdevām kapitāla sabiedrībai autonomās funkcijas izpildēji.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Jautājumi nav, debatas. Debašu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par, lai mums ir pieņemts trešais darba kārtības.
Varu papildus jautājumu.
Vai ir iebildumi? Iebildumi nav, paldies, tad papildus jautājums, tad jums būs viņš ceturtais.
Ceturtais.
Lūdzu, ceturtais darba kārtības.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2023. gada 26. septembra delegēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Daugavpils bērnu veselības centrs. Piedāvātie grozījumi delegēšanas līgumā papildina esošo pārvaldes uzdevumu skaitu ar vienu papildus pārvaldes uzdevumu, kas ir saistīts ar veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu sporta nometnes un sporta pasākumos, kurus organizē pašvaldība. Šādu pārvaldes uzdevumu jūs varat redzēt vienošanās projektā 1.1. apakšpunktā.
Tā, nu, paldies Dievam, jums nav detoksikācijas palāta. Kokas kundze, varbūt pakomentēsiet, kas tas ir. Divos vārdos varbūt jūs mums.
Es varu pateikt, jā, paldies man ir. Tā, sporta medicīnas centrs līdz šim brīdim arī to nodrošina, jā, bet pašlaik, lai saņemtu no domas datāciju, tāds punkts nepieciešams iekļūt tieši delegēšanas līguma, jā, jo iepriekš mums tās funkcijas nebija tieši Daugavpils bērnu veselības centram, jā. Tāpēc mums to nepieciešamās, lai saņemtu dotāciju no pašvaldības, lai apkalpotu visas tās sacensības, kas organizē tieši mūsu pašvaldība.
Tas viss, kas ir viens punkta, jā, līguma priekšmets, ja Fimo kungs.
Jā.
Labi, kolēģi, vai ir jautājumi?
Jā.
Jā, vasarīt kungs.
Šeit lēma projekta iekšā ir vārdi veselības apkalpas pakalpojumu nodrošinās sporta nometnes, pārējais nometnes. Jūs nenodrošinājāt?
Nu, iet runa tikai par mūsu nometnēm, kurās mēs esam gan īpašnieki, gan pasākuma rikotāji.
Nu, arī mūsu skolās mēs esam dibinātāji, skolu dibinātāji, un tur arī ir nometnes, bet tāpēc es arī gredzu.
Tur ir nepieciešama tikai veselības pārbaudē, kad bērns iestais nometne. Jā, tā ir, nu, pedikulozes, jā, izskatīs, nu, ir vai nepārbaudē, jā, un pēc tam tā ir arī to apmaksa pašvaldību, un mēs to nodrošinājam arī, ja? Ar to funkciju, ar to delegēšanas punktu, ja.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad debatas. Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalstīgi par, lēmums ir pieņems. Paldies, Efimo kungs, tad tā, Golubil kungs, lūdzu, trešais darba kārtības jautājums.
Labdien, cienīmi deputāti, labdien, klasušie. Lūdzu izskatīt un atbalstot lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas doma 12. oktobrī 2023. gada lēmumā 663 par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvaldes biudžetam. Izdarīt grozījumi, aizstāt lēmumā pirmā punktu skaitļa un vārdus 684 000.
Tātad jūs lūdzat izdarīt grozījumus lēmuma projektā?
Jā, par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības komunālās saimniecības pārvalde biudžetā. Atzīt lēmumā pirmā punktu skaitļi un vārdus 684 985 eiro un 51 cents, ar skaitļu 8200.
Pagaidi, 800 000?
Aštuoni simti trisdešimt devyni eurai četrdešimt septyni centi ar pievienotą vertybą nodoklį. Tas saistīt, ka pagājušā lēmumā bija norādīts summa bez pievienotas vērtības nodokļa.
Tik pozitīvi sākās. Kolēģi, tad respektīvi lēmuma projekts, ko mēs esam pieņēmuši ieplānot līdzekļus komunālās saimniecības pārvaldes budžetā. Toreiz mēs esam izskatījuši to bez pievienotās vērtības nodokļa, tad attiecīgi uz doto brīdi tas ir 828 832 eiro un 47 centi, kas ir provizoris un paredzēts dzelzceļu pārvada, gājēju pārvada jaunai Forštata remontam. Jā, tas ir provizoris cipars. Bet tas bija pēc jau iepirkuma, ja?
Iepirkums, jā, iepirkums bija.
Kolēgi, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, debates. Debušu nav, tad aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Lavrieno kungs, Žibovska, Vasiļeva, Prilato, Aleksejevs kungs par. Kas būtu pret? Pret nav, atturās. Aturaškiņš kungs, paldies, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais darba kārtības jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstot lēmumu projektu.
Tas ir piektais, jā, mums tagad ņemot. Tas ir papildi jautājums, piektais, jā?
Jā, par paldies. Tomas Mantas atsevināšanu. Lūdzu atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālas saimniecības parvaldē atsevināt, pārdodat, atklātā izsole, tiesības veikt ārpus meža teritorijas zemes vienības ar kadastra apzīmē 44-74-00-20-02-9, Lidostas iela 4, Locikos Augšdaugavas novada, Navienas pagasta attīrīšana no krūmiem un koku nelikvīdama ar celmu caurumu līdz 20 cm. Sekojušā daudzuma bija pasūtīts eksperta atzinums, visi ir plānojam izdarīt izsoli.
Respektīvi, tā ir mūsu teritorija, kur mēs katru gadu arī attīram pareizi no krūmājiem un koku audzēm. Pareizi?
Jā. Zāles
pļaušanā. Kungs, lūdzu jautājumu.
Nu, jau daļai atbildējāt, vienkārši konkretizējāt. Vai pareizi es saprotu, tad mēs 9 hektārus attīrīsim no dažāda veida tur krūmiem, sīkiem kokiem, jā, un par to vēl saņemsim naudu.
Jā.
Paldies.
Nu, visur tā arī ir. Paldies, kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, paldies. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lēmums ir pieņemts. Paldies, Galdīvo kungs. Kokienos kundze, lūdzu, 6. Darba kārtības jautājums.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Siedāgupas bērnu veselības centrs sniegtu maksas pakalpojumu cenu notikšanas kārtību. Siedāgupas bērnu veselības centrs sniegtu maksas pakalpojumu aprēķināšanas kārtība izstrādāta pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanu to samaksas kārtībā un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības metodiska norādījuma maksas pakalpojumu sniegšanas noteikšanā un cenu aprēķināšanas principiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrības. Kapitāla sabiedrība ir divas pieejas maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķināšana. Pirma pieeja par pašu izmaksu pamatu, ņemt vērā valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojumu tarifi, kuri publicēti Nacionāla veselības dienesta tīmekļa vietni un tiem ir pievienota peļņa. Otra pieeja tiek izmantota pilnas pašu izmaksas kalkulācijas metode pašu izmaksas aprēķināšanai, kas ietver tiešas un netiešas izmaksas. Aprēķinos tiek izmantoti plānoti rādītāji tekošam gadam, maksas pakalpojumu pašu izmaksa pieskaitam peļņu, un peļņas apmērs noteiks vismaz 5% kopuma visiem pakalpojumiem. Pieņemot lēmumu par peļņas apmēru, Kapitāla sabiedrības komisija ņem vērā pakalpojuma konkurencspējīgu tirgu, pakalpojuma pieprasījumu, pakalpojuma pirktspēja un peļņas maksimizēšanas iespējas. Tā ir mūsu kārtības maksas pakalpojumu kārtības notiekšanas.
Paldies.
Esam vienkārši.
Jā, respektīvi sanāk tā, ka mēs 100% atbrīvojumu no samaksas mūsu audzēkņiem, kas ir reģistrēti mūsu sporta skolās, pareizi?
Jā.
Sekiet, lūdzu, es varbūt kaut ko jaucu. Ledus skola mums ir, kas ir, jo šeit ir daugas...
Tas
pils...
ir viena auto skola.
Viņi tagad...
Tā ir sporta skola, mēs apvienojam.
Viņi turpat atvienojam. Jā. Ok, skaidrs. Bet... Zem vienas. Visi, paldies. Škiņša kungs, lūdzu.
Jā. Jautājums ir saistība ar to, ka mēs dodam 100% atlaidi tikai sporta skolas audzēkņiem. Mums ir arī sporta klubi, mums ir jaunībā sporta sekcijas. Kā ar viņiem būs?
Tad viņi iet par maksu.
Mhm.
Protams, mums ir maksas pakalpojumu izcīnās.
Tad būs priekšlikums.
Labi. Ja mēs atbalstam savējos, kas ir iestājusies sporta skolās, pareizi?
Mhm.
Un tas ir līdz 18 gadiem, līdz viņi ir sporta skolā, pareizi?
Man jautājums.
Ir tie, kas atbalstam sporta skola un Daugavpils futbola skolas audzēkļiem. Tikai tie, kas zem pašvaldības.
Okay. Žibovska kungs, lūdzu jautājums.
Sakiet, lūdzu, tas attiecināms uz sporta skolu dalībniekiem, neskatoties uz to, ka viņi var būt pierakstīti citā pašvaldībā. Viņiem pieraksts var būt, nu teiksim, Augšdaugavas novads. Kā tiek? kā tiek kompensēts mēs?
Es domāju, vai viņš ir, ja viņš ir deklarēts Augšdaugavā, viņš var būt mūsu Daugavpils sporta skolā?
Kāpēc ne? Uz iesniegumu pamata viņš iestrādās.
Tad mums
arī skolās mācās.
Jā. Tad mums ir jāgroza uzņemšanas kārtība sporta skolā.
Nē, nē, lai viņi turpina nodarboties ar sportu, jo vairāk bērni nodarbojas, jo labāk. Kāds mehānisms šajā gadījumā iestrādāts par samaksu kompensāciju?
Nu, izrietot no lēmuma projekta, var saprast, ka mehānisms tāds visi tie, kuri reģistrēti Daugavpils sporta skolā vai Daugavpils futbola skolā, pēc saraksta visi ir. Mēs šeit neskatāmies deklarētu adresi. Jūs priekšlikums
ir ļoti, nē, tas ir ļoti jauki, bet jautājums par, vai mēs to juridiski drīkstam darīt, jo, teiksim, par to, ka bērni mācās skolās, mēs pašvaldībām, attiecīgām pašvaldībām, uzstādām rēķinu, jo mēs apstiprinām izcenojumu par dot, nu, konkrētu cenu gadā, cik jāmaksā par vienu bērnu gadā. Konkrētā skola.
Klauņkungs.
Varu paskaidrot sekojušu, ka... Bērni, kuri mācās vispārējais izglītojušas iestādes, tur pastāv mehānisms starp pašvaldībām par pastarpējumu norīķi. Bērni, kuri mācās sporta skolas, varu jums atgādināt, ka mums ir pieņems domas lēmums un saistošu notikumi, kā katrs vecāks veic līdzmaksājumus. Bija 10 eiro un tagad atkarība no pulciņa, no programmas, tur pēc 20-30 eiro mēs pacelam, jā, 20 minūšu maksimāls un 15, jā. Līdz ar to mēs no vecākiem jau ņemam maksu par to, ka bērns mācas mūsu sporta skolā. Un šeit piedāvāta redakcija, lēmuma projekts skan, ka mēs bez maksas veicam veselības pārbaudi visiem bērniem, kuri mācas mūsu sporta skolā un futbola skolā. Neatkarība no tā, kur viņš ir deklarējis dzīves vietu. Mēs to drīkstam, jo pašvaldības deputāti, domas deputāti tādu lēmu pieņems. Un šim arī pastāvē tāda praksa vienmēr, kad mums bija agentūra, vienmēr viņi, mēs dotējam to agentūru, un visi bērni, kuri mācās mūsu sporta skolas, veica veselības pārbaudi bez maksas. Vienkārši likvidēt agentūru, šī funkcija tika nodota SIA, un tagad šo funkciju pilda SIA. Bet praksa turpināsies, nekas nemainīs faktiski.
Jautājumi vēl, ja drīkst. Sakiet lūdzu, šo peļņu 5% apmērā jūs, nu... Jūs iesīgi viņu izmantot nu, savai attīstībai vai algu izmaksām? Vai...
Nē, tikai attīstībai mēs to izmantojam. Mums ir tāda praksa. Un par to lēma arī dalībnieku sapulce. Jā, nu, jā. Par to, tāpēc nu, domes lēmums arī ir par to. Jā, mēs paši to nevaram darīt.
Jā, paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, debates. Tebešu nav priekšlikumi, jā, lūdzu.
Priekšlikums otro punktu papildināt ar mūsu sporta klubu audzēkņiem, kas ir, mums taču nav sporta skolā, ne spidvejsti, ne lefes triatlona, kas ir jaunībā, jā. Viņi par to maksās vai? Es domāju, tas nav godīgi par šiem sportistiem.
Tad, respektīvi, noformulēt priekšlikumu, kā viņam jāskan.
Papildināt otro punktu ar arī sporta klubu audzēkņiem.
Tad viņi droši vien...
Šie var būt deklarēti Daugavpilī, jā.
Tad viņiem droši vien tad mums ir jāuzskaita, pa kuriem tad mēs runājam.
Sīļauk un labāk, viņi zina, sporta klubu, taču mums nav tik daudz. Jaunībā mums ir tie paši...
Es domāju, ka mums nepieciešams no paša sākuma saskaitīt, cik būs nepieciešams liels finansējums. Bet tā uzreiz... Tā pieņemt kā priekšlikumu, nerunājot pat par to, cik daudz būs nepieciešams finansējumu.
Protams, tieši tā.
Pieeju mums ir jābūt, vai ne?
Redziet kādu lietu, Šķinčakungs. Mēs jau runājam un minējam šodien sanāksmē, ka sporta skolas audzēkņi maksā. Nu, vecāki maksā, ja, par viņu mācību. Bet klubiem tādas maksas, tur, ja ir, tad tikai uz gadu, varbūt 15 eiro, nu tā, tā ir ļoti neliela apmēra. Ruslan, papildiniet, lūdzu.
Atsaucoties uz vienlīdzības principu, kā jau, kur minēja Škiņšākungs, bērnu vecāks, kurš apmeklē mūsu sporta skolu, bērnu vecāks maksa pašvaldības budžeta savu maksu, līdzmaksājumu, 15-20 eiro apmērā. Bērna vecāks par bērnu, kurš apmeklē privātu klubu, maksa klubam. Tad arī jautājums, vai klubs negrib nofinansēt savā bērna, nu, kluba bērna apskatīt, ja mēs runājam par vienlīdzības principu.
Ne Speedway klubs, ne triatlona klubs, nav privātie klubi. Viņi ir jaunības struktūra vienība.
Varbūt taču tik jau precizēt, kādu konkrētu klubu jūs gribat minēt?
Jauņu mēs jau likvidējam, ja es neceros, labi atceros, mēs likvidējam Speedway pulciņu.
Jā, tieši tā.
Mums nav jaunība šī pulciņa.
Kokiena skundze, kāds ir jūsu viedoklis?
Nu, ziniet, tā dotācija no pašvaldības ir tāda, kāda viņa ir. Ja? Ja mēs pievienosim arī šito priekšlikumu, nu, es nezinu, kad būs dotācija no pašvaldības, mēs varam to nu, izņemt. Ja? Un, tā, un jo, ja mēs domājam par šo funkciju arī papildināšanu ja, ar tiem klubiem, nu, mums vajag domāt arī par ārstniecības personāla ja, papildināšanu, nu, tāpēc nu, ļoti...
Debeta
ļoti grūti par to runāt, jā, tāpēc nu, ir ļoti daudz lietu, ko vajag sakārtot. Jā, nu, tad
jā,
ļoti liels noslogojums. Jā, būs.
Paldies. Man jautājums, ne jautājums par priekšlikumu. Šajā gadījumā sportistiem tas ir obligāta prasība, lai viņi nodarbotos tieši ar viņu sporta veidiem. Pulciņi šīs prasības obligātās nav. Varbūt tur juridiski jāskatās, vai šajā gadījumā mēs neapgrūtinām šo sportistu.
Paskaidrot, ja? Ir tādi ministru kabineta noteikumi par bērnu sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisku slodzi pārbaudi. Tieši to mums apmaksā valsts. Ja, mums ir sadarbības līgums ar bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, un tie visi bērni vienu reizi gadā iet pie mums sporta medicīnas centra uz pārbaudi. Un to mums apmaksā valsts par katru bērnu 49,04 €. Ja, centim, atvainojas. Ja, bet par ko mēs pašlaik runājam, ja, par to, par tiem atvieglojumiem. Tie ir tikai par fizioterapeita pakalpojumu. Tā nav obligāti. Tā ir tikai pēc pieprasījuma. Saprotiet, tas nav obligāti. Obligāti ir apmaksāti. Un visi viņi izgāja. Nevar, citādi nevar būt. Viņi visi ir sporta medicīnas centra.
Pašvaldības nolikumu mēs kaut kā ļoti tālu aizgājām no pilsēta saimniecības komitejas nolikumu. Es piedāvāju sagatavot informatīvo ziņojumu šo jautājumu jāspēst izglītības un kultūras komitejā. Tas būtu logiski. Sagatavot visu informāciju par audzētņiem, par cipriem un tā tālāk. Un trīs kā minimums deputāti no mūsu komitejas ir izglītības un kultūras komitejas. Locekļi līdz ar to tur varētu par tam matērijām diskutēt. Tas ir mans piedāvājums.
Skinčekungs, uzturat priekšlikumu?
Ja, principā, es uzturu priekšlikumu atbalstīt Prilatovo kundu priekšlikumu. Savu priekšlikumu varu noņemt ar nosacījumu, ko mēs tiešām izskatīsim to drusku detalizētāk, un šajā gadījumā būs vienota pieeja pret visiem pilsētas sportistiem.
Tad noteikti Vasiļova kungs, kā ir izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja vietnieks, jūs varat arī ierosināt šo jautājumu.
Jauno neatradīsim. Šeit jau viss ir izskatīts. Es pilnīgi piekrītu pre Latvā kungam, bet jautājums ir izskatīts pēc būtības. Un mums jau tad ir visas iespējas. Tad balsot par vai pret, bet es nedomāju, ka ja mēs izskatīsim vēlreiz, tad mums būtu, kad
šodien kad dalīt. Minētais lēmā projekts nekā nav saistīts ar informatīvu.
Kolēģi, kolēģi, es tad, man ir lūgums, Pugaskundi, lūdzu, ar ierakstu protokolā par to, ka pilsētas saimniecības un attīstības komitejas locekli ir minējuši kā priekšlikumu, kuru lūgums arī novirzīt izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāji ar lūgumu deputāta Škiņča kunga priekšlikumu izskatīt komitejā. Ja viņ, nu, jūsu priekšlikumu, kuru transformējas par Latvā, deputātu priekšlikumu izskatīt profilējošā komitejā. Ja komitejas priekšsēdētāji pieņems lēmumu par šī lēmumu un izskatīšanu, tad viņi iekļaus darba kārtībā. Ja? Viņas vietā mēs priest nevaram, mēs varam tikai ierosināt šo jautājumu izskatīt profilējošu komitejā. Vai ir ok? Paldies. Tad priekšlikums ir noformēts attiecīgi protokolu, un protokolu mēs nosūtīsim arī Jankovskas kundzei. Pareizi. Paldies, kolēģi. Tad priekšlikumi vēl ir. Priekšlikuma nav. Paldies. Aicinu balsot, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Veiksmi darbā tokiem skundzu. Lūdzu, Lapsīra kungs. Paldies. Pēdējais darba kārtības jautājums.
Cienījamie deputāti, klātesošie, Edgars Lapsvīrs, Daugavpils reģionālās slimnīcas. Valdes loceklis prieks ziņot Daugavpils pilsētas domē pirmo reizi. Un man ziņojums būs ļoti līdzīgs bērnu veselības centram. Viņš ir sakarā ar to, ka Mums ir noslēgts deleģēšanas līgums, un tā 4.2.2 apakšpunkts paredz to, ka slimnīca ir jāsaskaņo maksas pakalpojumu cenrāža noteikšanas kārtību ar pašvaldības domi. Pamata princips cenu noteikšanai tāpat balstās uz pašizmaksām, activity-based cost, kas nozīmē, ka visas izmaksas tiek attiecinātas uz konkrētu pacientu, konkrētu gadījumu, tad mēs pieskaitām vismaz 5% peļņu, un ja tie nav veselības aprūpes pakalpojumi, tad piemērots PVN. Nu, ja es saprotu, ka jums ir jūsu rīcībā šī kārtība, tad lūdzu atbalstīt pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību, kā arī otrs, lūdzu atbalstīt lēmumu noteikt 100% atbrīvojumu fiziskajām personām, kuras deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstpilsētā, Daugavpils reģionālās slimnīcas detoksikācijas palātā, kas jau ir skatīts pēc būtības agrāk sēdē.
Jā, paldies. Nu, tad pirmām kārtām, ja jūs sākāt ar tādu tā kā ievadu vārdu, tad mēs arī sveicam arī Daugavpils saimē, un lai jums izdodas arī viss iesāktais un deklarētais Daugavpils reģionālās slimnīcā. Tā kā tas ir viens. Otram kārtām, kolēģi, jautājums jau pēc būtības mēs esam skatījuši kontekstā ar pirmo jautājumu. No manas puses tad attiecīgi arī pie šī lēma projekta tas pats komentārs par sadarbības līgumiem attiecīgi tiem, kuriem nav noslēgti, vienkārši nu, tagad nav vērts viņus tagad nosaukt, jāskatās monitoringu, ko mēs ar viņiem daram, tad lai mēs arī spējam noteikt arī to maksu, iekasēt arī no pārējiem, kas ir attiecība tā pa mūsu cenrādi, kas ir, ja es uzskatu, ka ir pietiekoši pie maksas pakalpojuma, ir, jūs minējat 5% pa virsu, tad arī attiecība. Kā lūdzu? Nu, droši vaļano kungs.
Vismaz.
5% peļņas apmērs. Vismaz, jā, bet tiešais peļņas procents ir atkarīgs no nu, tirgus, no konjunktūras.
Attiecīgi šis komentārs ir tikai un vienīgi par to situāciju, kas mums ir gan publiskajā vidē, ir, jā, kad mums ir jāskatās, kas ir tās vājās vietas, bet noteikti paldies, ka jūs to pareizo ceļu. Un tam visam arī pievēršot uzmanību, tā kā mēs arī atbalstīsim. Par otro punktu mēs esam jau pietiekoši izdiskutējuši, no manas puses jautājuma nav.
Pie otra punkta varbūt var papildināt, ka, protams, vadības viedoklis ir, ka nevar būt, šis pakalpojums nevar tikt sniegts uz slimnīcas rēķina. Rēķins ir noteikti jāpiestādā, ka rūpīgiem saimniekiem mums ir pienākums nodrošināt, ka pakalpojums ir apmaksāts. Lielākā daļa, protams, vienas vai otras pašvaldības kompensēta, bet, jā, tādas iespējas nav, tad šis ir maksas pakalpojums.
Uh-huh.
Mēs precizēsim un tad padosim ziņu.
Paldies.
Kā tas notiek šodien un notiks turpmāk.
Paldies, Gribovska.
Jā, punktā 23.3 norādīja tiešām peļņa. Viens cilvēks pārstāvis saka 5%, otrs saka vismaz 5%. Ko saka likums šajā gadījumā? Varbūt tur būs 100%? Un mēs kompensēsim.
No pirmkārt, jā, lai precīzi vismaz 5%, jā, kārtībā ir rakstīts. Un slimnīca... Jā, jā.
Deputātam jautājums ir pa 23.3 vārdu, kur ir tikai peļņa.
23.3 deleģēšanas līgumā? A, nē, noteikti. Cenu noteikti. Jā, varbūt varat precizēt jautājumu. Mēs esam komerci sabiedrība, mums jārūpējas par to, ka...
Varbūt varu papildināt, jā. Atbilstoši domas pieņemtajiem notikumiem, kas kuriem jāvadas visam mūsu sabiedrībam, mums ir notiks, jā, Nikolai, ja es pareizi atceros, ka... sniedzot maksas pakalpojumus, kapitāla sabiedrība jāieplāno peļņa vismaz 5%. Līdz ar to tas ir vienkārši parakstīts no esošiem domas notikumiem un ierakstīts konkrēta kārtība, jo mums starp pašvaldību un kapitāla sabiedrību DRS jābūt tādai kārtība, jo mēs delegējam savu nu, funkciju izvirtošu pārvaldes uzdevumu. Līdz ar to jābūt atsevišķi kārtībai.
Es varbūt Žibovska kungs papildināšu 19. punktā rakstīt sabiedrības valdu nosakot pakalpojumu cenrāža paredzēto peļņas apmeru un nodrošina, lai tas būtu vismaz 5% no pilnās pakalpojuma pašsamaksas. Ja 19. punktā tas ir rakstīts. Attiecīgi 23. punktā ir vienkārši konstatēts tā kopsumma, no kā viss sastāv un vārds peļņa. Un tad attiecīgi slimnīca pareizi valdu nosakot tālāk jau pa konkrētām viņi ņem, kur ir vismaz 5%. Kur tas ir, varbūt tas arī vairāk. Pareizi?
Jā, protams, un tur vairāki faktori tiek ņemti vērā. Situācija tirgu, konkurences apstākļi, resursu pieejamība un tā tālāk. Nu, vienā pakalpojumā tas varētu būt vairāk, citā mazāk, bet, nu jā, atbilstoši likumam, kopumā mums ir, nu, jāsēt savu izdevumu vismaz.
Paldies, Pirlato kungs.
Man liekas, Ifimo kungs varbūt varat arī pakomentēt. Kadreiz labiekārtošanas līguma delegēšanas ietvaros bija pozīcijas par peļņu, ka ne mazāk kā 5, bet ne vairāk kā arī griezti bija uzstādīti. Jo kadreiz delegēšana līguma ietvaros ar komunālas saimniecības pārvaldi bija arī griezti, ka kadreiz bija komunālas labiekārtošanai peļņa tur.
Acīm redzami tāda pozīcija ir paredzēt labiekārtošana maksas pakalpojumu noteikšanas kārtība, jo viņu arī līdzīgi ka DRS-am, ka kapitāla sabiedrībai apstiprināja pašvaldība.
Vienīgais, ka varbūt tas, ka mums dublējās labiekārtošana, dublējās ar citām, kas ir komunālās.
Nē, vienkārši DRS princips ir tāds, ka...
Nedublēsiet laikam ten ar vienu.
Nē, tik līdz kapitāla sabiedrība ir noslēgts delegēšanas līgums, tad pēc likuma vajag domes sēdē, kā pilnvarotājiem apstiprināt arī maksas pakalpojuma noteikšanas kārtību kopā ar atlaidēm vai cenrādi kopā ar atlaidēm.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ir debates? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums ir pieņemts, lai veicās vislaboratorija komitē. Visi jautājumi ir izskatīti un domes sēdē ziņošu es. Paldies!